Herrera en COPE.
Ría de Arousa.
Estar informado.
Un niño especialmente, aunque hay más personas en estado grave después del accidente de ayer en las fiestas de Deiro. De ellos estamos pendientes. Soy Silvia Vieito, escuchas Herrera en COPE y en la Ría de Arousa ampliamos actualidad con esta noticia gracias a Cobre San Rafael. Te cuento que un coche se metió ayer en el campo de la fiesta de San Miguel de Deiro cuando estaba actuando la París de Noia. Se llevó por delante a varias personas y también la carpa. La conductora dio negativo en los controles de alcohol y drogas.
A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso é o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
Herrera en COPE.
Ría de Arousa.
Estar informado.
Esta tarde, na pre-campaña política, preséntase Meaño a candidatura de Suso Sueiro polo Partido Popular. Con él contamos. Suso, que tal? Boa tarde.
Boa tarde.
Contanos, ás 9 da noite, quen se quera chegar a Osdena, a apartamentos, que vai escoitar?
Bueno, pois eso, precisamente a presentación da nosa candidatura, da miña candidatura, do meu grupo, do equipo que vai a formar parte do Partido Popular en Meaño, que está formando parte e que o está facendo con moitísimas ganas e con moitísima forza.
Porque en Meaño partimos de que hai 4 anos se daba esa circunstancia de que o parecer o que fora a lista máis votada a da candidatura de Carlos Vieitez, despois pactou que o PSOE o apoiara para ser alcalde e a cambio darlle o seu voto na mancomunidade do Salnés. Vimos desa por ese motivo, por esa falta de lealdade ao partido, digamos, foi expulsado do Partido Popular e a partir de aí houbo que recompoñer o equipo. Por iso agora a lista, digamos, é prácticamente nova. Entre os nomes atopamos, pechando a lista en ese posto simbólico, a alcaldesa, exalcaldesa de Meaño, Lourdes Ucha. Foi doado conseguir o seu apoio para validar, digamos, esta nova lista?
Sí, empezando pola pregunta, lo que me estás comentando, toda esa introducción que estás facendo, comentar que o peor que lle pudo pasar ao Partido Popular de Meaño foi non ter representación na Corporación Municipal todos estes 4 anos, precisamente por esas actuacións que estás a comentar, ¿no? En cuanto ao apoio de Lourdes Ucha, Lourdes tiña unha situación particular, delicada, personal, na situación, no, por como pasou todo no seu momento, non foi candidata. Bien, unha vez que lle pedín que acompañara, que fixera que fixera parte da nosa lista para formar parte deste equipo, e lle expliquei as motivacións, que non son outras que se vexa representado, porque é a realidad, que se vexa representado que unha parte moi importante do Partido Popular sigue estando dentro do Partido Popular, pois entonces nos entendemos e dou o paso, por supuesto, está tan involucrada como todos nós, ou máis, si cabe.
É imposible non falar deste tema dos partidos políticos polo acontecido hai 4 anos e porque o alcalde finalmente pois fundou outro partido novo, pero máis alá das siglas. Que necesita o Concello de Meaño?
Bueno, necesita un proxecto serio, firme, responsable, pero un proxecto global, non un proxecto de parches, vamos a chamarlo así. Necesita volver a ter peso político, volver a ter o respeto nas administracións superiores, como desde a Mancomunidade, Diputación, a Xunta de Galicia, e necesita ter un equipo fuerte e respaldado, como tuvo no seu momento tanto o alcalde Jorge Domínguez como logo posteriormente Lourdes Ucha, a través do propio partido, a través do respaldo do propio partido, tanto en Pontevedra como a nivel autonómico. Eso é o que necesita Meaño para volver a ter esa forza que tuvo en outros anos, que foron os anos donde máis e mellores inversións hubo no Concello de Meaño.
Crees que lle pasou factura o concello en si mesmo, a entidade municipal todo este lío político co que se iniciaba o mandato?
Sí, creo que sí, por supuesto que sí que afecta, porque hay, bueno, pues desavenencias, hay formas diferentes de ver y de hacer las cousas, hay descontrol, podría casi decir que desgoberno, por lo que estou dicindo. Non hai un proxecto firme, responsable, amplio, que abarque un conxunto de todas as os sectores, ¿no? Bueno, vamos a ter, pues non sei, o sea, aglutinar a parte social, a parte de educación, a parte de inversión en infraestructuras, a parte de turismo, a parte de o noso campo, o noso, a parte, digamos, da agricultura, dos nosos montes, de o que é o viño, todo aglutinado de unha forma que sea todo un conxunto e non que sean partes soltas de un pequeno proxecto que non ten moita... Bueno, pues eso, por suposto, que implica que afecta o que o concello en sí, porque se perden moitísimas oportunidades.
Para rematar con estes dardos políticos que agora se votan en precampaña, non sei se viches que na presentación do proxecto dese novo partido do alcalde se dicía que non nos veñan a gobernar de fora. Eu entendo porque Suso Sueiro non é de Meaño de toda a vida, pero sería o mesmo que dicir como que Lores é un mal alcalde por non ser de Pontevedra.
No. Teño que corregir eso. Non é de Meaño, eso non é certo. Eu nacín e vivín nunha aldea que se chama Ganón, que pertenece a Xil, concello de Meaño. Vivín despois, posteriormente, hasta os 24 en Dena, que tamén é unha parroquia do concello de Meaño, e circunstancias da vida me levaron a Sanxenxo, porque parte da miña familia, meu pai concretamente, é de Sanxenxo, estuve encasado ali, e a miña vida, por circunstancias, tamén estuvo ligada a Sanxenxo, nunca desligada a Meaño. Eso, por eso quero deixalo ben claro. Acabas de dar un exemplo do alcalde de Pontevedra, e un exemplo dun veciño noso, do alcalde Telmo Martín, que naceu en Xil, concello de Meaño, ten a súa casa en Castrelo, concello de Cambados, goberna Sanxenxo e estuvo a piques de gobernar Pontevedra. Co cual, eso, si realmente solo hai eso negativo que decir de mí, sinceramente, non me dá ningún tipo de problema, non teño ningún tipo de problema que digan eso de mí. Non é verdad, eu son de Meaño e me sinto de Meaño, pero circunstancialmente hubo épocas na miña vida donde estuve máis ligado a Sanxenxo. Non é ningún delito, nin é nada malo, nin moitísimo menos, porque ademais hoxendía na sociedade na que vivimos, que todo debería ser moito máis amplio que non os localismos, eso hoxendía as personas que realmente me conocen, as personas que realmente saben como funciona un concello, non lle dan importancia que Suso Sueiro viva en Sanxenxo ou viva en Meaño. Eso non é nada a ter en conta, nin é nada destacable, pero tamén é certo que me gusta explicarlo.
De feito, son concellos colindantes que seguro que representan as circunstancias de moitos veciños dun lado e outro que traballarán nun concello, vivirán noutro ou por circunstancias terán unha conexión constante. Hoxe falamos dese proxecto de Suso Sueiro que se vai presentar ás 9 da noite en Dena coa presencia do conselleiro de Cultura e Educación, Román Rodríguez, e o presidente do Partido Popular a nivel provincial en Pontevedra, Luís López. Suso, moitas grazas por atender a COPE.
Moitísimas gracias a vos e invito a todos os que queiran asistir á presentación ás 9, serán benvidos.
COPE Ría de Arousa
96.7 FM.
Y la noticia que nos ofrece Serga es que en Vila García sigue habiendo plazas para las visitas guiadas a Cortegada para mayores de 65.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.